στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Χτες το λιόγερμα έβαλα, χτες το δειλινό. Ήρθαν και κλέψαν έβαλα τον αυγερινό.
Σαν χθες ήταν που ξεκίνησαν οι εξεγέρσεις για να οδηγηθούμε στο Πολυτεχνείο, ε.
Όλοι μαλόγα, όλοι μαρμάτα, να τους πω.
Βέβαια, στην περίπτωση του Πολυτεχνείου τα άρματα και όλα τα σχετικά τα είχαν οι απ' έξω, δεν το συζητάμε. Αλλά σήμερα έχουν γενέθλια ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και η Δήμητρα Γαλάνη. Και εδώ η Γαλάνη τραγουδάει, Παπαδόπουλο. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με το απογευματινό ενημερωτικό μας ραντεβουδάκι που το λέμε απολύτως σχετικό από Δευτέρα έως και Πέμπτη 6 με 7 το απόγευμα. Με ηχολήπτη το Γιώργο Σκεύη, με μουσική συνεπιμελήτρια αλλά και κόμβο επικοινωνίας μαζί σας στο τηλεφωνικό κέντρο τη Μαριάτζελα Μεταλινού, με διευθύντρια δημοσιογραφικής παραγωγής τη Μαρία Σφυρόερα και σερβιτόρο σας για απόψη, όπως λένε και στα μαγαζιά, στο μικρόφωνο τον Ανδρέα Παπασταματίου. Τρίτη 14 Νοεμβρίου του 2023 γράφει το ημερολόγιο και δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω. Με ήλιο που από τις 5 και 4 είπε αφήστε παιδιά πάω να ξεκουραστώ. Λέω αλλαγής ώρας φυσικά. Άλλη μια φορά να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις γρήγορες και καθοριστικές αποφάσεις που παίρνει ακόμη και στο ζήτημα της αλλαγής της ώρας. Τώρα αν θέλετε να μάθετε για την Γάζα, για τις πρωτοβουλίες και αυτά, θα σας γελάσω κι εγώ, αλλά νομίζω το επεξεργαζόμαστε. Επεξεργαζόμαστε ενώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Πάντως σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον Διαβήτη και γιορτάζουν ο Φίλιππος και η Φιλιππία. Το Φιλιππία είναι αρκετά διαδεδομένο, θα είναι κι αλλού, αλλά πόσο ξέρω εγώ, στην Κεφαλονιά για παράδειγμα. Χρόνια πολλά λοιπόν και στον Φίλιππο και στην Φιλιππία. Ήταν τέτοια μέρα το 1973, δηλαδή 14 Νοεμβρίου, όταν στο Πολυτεχνείο ξεκίνησαν οι γενικές συνελεύσεις των φοιτητών. Είχαμε εκατοντάδες φοιτητές στο προάβλιο, φώναζαν συνθήματα κατά της δικτατορίας, η αστυνομία περικύκλωσε το κτίριο. Οι φοιτητές που μετήχαν στην Πανφοιτητική Συγκέντρωση στη Νομική πήγαν στο Πολυτεχνείο και το βράδυ συγκροτήθηκε η πρώτη συντονιστική επιτροπή και οργανώθηκε η κατάληψη και ξεκίνησε και ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου. Από τις 14 το βράδυ ξεκίνησε, παιδιά. Δεν ξέρω αν κάποιος ή κάποια που ακούει έχει εμπειρία, εικόνα από τότε. Πολύ θα θέλαμε να μοιραστούμε, εάν έχετε τέτοιες εικόνες, να μας τις μεταφέρετε αυτό το τριήμερο, καθώς οδεύουμε προς τις 17. Και πώς μπορείτε να μας το μεταφέρετε ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρετε, ανοίγουμε μια κουβέντα εδώ στο απολύτως σχετικό μαζί σας. Έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας, η παραδοσιακή, η παλιότερη, κατ' εμέ η πληρέστερη, δια του τηλεφώνου. Δηλαδή άλλο το πληκτρολόγιο, άλλο τώρα παίρνω με τη φωνή μου, διατυπώνω κτλ. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού θα σας απαντήσει, θα καταγράψει, θα προωθήσει και θα με σπρώξει και λίγο αν δει ότι αμελώ τα τηλεφωνήματά σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν πάλι έχετε διάφορες ασχολίες, διεργασίες κτλ. Στο Facebook, μέσω του Messenger μπορείτε να μας στείλετε. Η διεύθυνσή μας είναι πρωτοπρόγραμμα.ert. Έλεγε ο καλός συνάδελφος Θάνος έξω, καιρό είχαμε να ακούσουμε συνδικάτο να παίρνει πρωτοβουλία για κινητοποιήσεις και τα λοιπά. Οπότε επαναλαμβάνω εγώ την πληροφορία, γιατί ούτως ή άλλως έχει και χρηστικό χαρακτήρα. Δηλαδή σήμερα είναι Τρίτη, έτσι. Μεθαύριο, σας το λέμε από τώρα να έχετε το νου σας, θα έχουμε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στάση εργασίας των αυτοκινητιστών ταξί Αττικής. Και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, αυτό έχουμε χρόνο να σας προειδοποιήσουμε, θα έχουμε 24-ωρη απεργία. Μεθαύριο πάντως, 5η 16 Νοεμβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4, θα έχουμε στάση εργασίας στα ταξί. Οπότε κανονίστε τις δουλειές σας και τον προορισμό σας. Την Πέμπτη μάλιστα θα έχουμε και πορεία διαμαρτυρίας από τη Λεωφόρο Αθηνών προς το Υπουργείο Οικονομικών, στη συνέχεια προς το Υπουργείο Μεταφορών και θα κατατεθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας. Εν τω μεταξύ, πριν πάμε σε διάφορα, έτσι ξέρετε, κοιτάμε από το ημερολόγιο, κάνουμε μικρές αναδρομές που είναι χρήσιμες όμως, γιατί βοηθούν να βελτιώνουμε το φακό μέσα από τον οποίο βλέπουμε το σήμερα. Αν αυτός ο φακός είναι τίποτα ένα σκέτο τζάμι, νομίζω ότι όλα είναι τωρινά. Αυτές οι μικρές αναδρομές μας, συχνότερα βέβαια είναι μουσικές, αλλά και οι άλλες, βοηθούν αυτός ο φακός να γίνεται πιο ουσιαστικός, να μπορεί να μεγεθύνει και να ερμηνεύσει κάποια από τα επίκαιρα. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις παρεδώσε με το επίκαιρο χωρίς να έχεις και μια ιδέα του διαχρονικού. Γιατί δεν είναι πυροτέχνημα η πραγματικότητα και η ζωή. Πριν όμως πάμε σε όλα αυτά, ή μάλλον με αυτό το σκεπτικό, εγώ πάω 3 χρόνια πίσω, γιατί έχουμε τώρα αυτή το... έχουμε τον 17χρονο Χρήστος Μιχαλόπουλος, γιατί έχουν όνομα. Δηλαδή επειδή κάποιος σκοτώνεται, λες εκεί ο 17χρονος Ρωμά, δεν είναι από κάποιο ράφι μια κατηγορία προϊόντος, είναι άνθρωποι. Και εμείς δεν παίρνουμε θέση ποιο είναι το σωστό, τι έγινε, αλλά καλό είναι να το σκεφτόμαστε αυτό. Ένα 17χρονο παιδί, ο 17χρονος Χρήστος Μιχαλόπουλος, λοιπόν, που θα γίνει ΕΔΕ, όπως είπαν και οι αρμόδιοι, να δούμε αν είναι αυτό που είπε ο αστυνομικός, ότι μου τράβηξε το όπλο και πυρσοκρότησε, ή αν, όπως λένε άλλοι, έριξε μια κλωτσιά και μετά έριξε και μια σφαίρα. Δεν ήμασταν εκεί, δεν είμαστε δικάστες, ούτε εισαγγελείς, αλλά μπορούμε να αναφέρουμε τα γεγονότα. Επειδή σας έλεγα λοιπόν ότι το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπεις το επίκαιρο Κοίταξα εδώ στις σημειώσεις και βλέπω ότι το 2001 σκοτώθηκε ο 18χρονος τότε Νίκος Σαμπάνης, ο οποίος ήταν Ρωμά, αν δεν κάνω λάθος. Στις 5 Δεκεμβρίου του 22, μια χρονιά μετά, ο 16χρονος Κώστας Φραγκούλης. Τώρα το καλοκαίρι είχαμε τον 20χρονο Σύρο πρόσφυγα, 8 Ιουλίου του 23 φέτος, και τώρα τον 17χρονο Χρήστο Μιχαλόπουλο. Δηλαδή βλέπουμε ότι μια φορά το χρόνο, τα τελευταία 3 χρόνια, δεν λέω εγώ ότι επίτηδες οτιδήποτε, σας το ξαναλέω, δεν είναι δουλειά μου, αλλά βλέπουμε 21, 22, 23, ένας 18χρονος, ένας 16χρονος, ένας 17χρονος σκοτώθηκαν πάνω μετά από μία καταδίωξη, μία παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων κτλ. Σύμπτωση θα μου πείτε, δεν ξέρω. Η επικαιρότητα βέβαια βρίθη θεμάτων και όχι από αυτά που κανείς χαίρεται πάρα πολύ να μοιράζεται, αλλά εμείς θα ασχοληθούμε μαζί της και με το πρίσμα του διαχρονικού. Πριν όμως, γιατί σας είπα για τα γενέθλια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, της Δήμητρας Γαλάνη, ανάμεσα σε χρονολογία όμως, έτσι, αλλά δεν λέω χρονιές επειδή όταν εμπλέκονται κυρίες είναι δικό μου κόλλημα, έτσι, δεν σημαίνει τίποτα, δεν λέω τη χρονιά γέννησης. Αφού λοιπόν δεν λέω για τη Δήμητρα Γαλάνη, δεν λέω και για το Λευτέρη Παπαδόπουλο που έχει γεννηθεί όμως πολύ νωρίτερα. Είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος, που είναι και αεκάρα, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι, να λέμε και κάποιες βασικές πληροφορίες για το καλλιτεχνικό υπόβαθρο ενός σπουδαίου ανθρώπου. Το μεγάλο πρόβλημα με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο είναι ότι άμα θες να πεις κάτι για αυτόν, θα πρέπει να κάνεις 5 ώρες εκπομπή και πάλι τα τραγούδια που θα έχεις βάλει από τα καλά του θα περισσεύουν. Δηλαδή είναι τρομακτικός ο όγκος των ποιοτικών τραγουδιών που έχει γράψει. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Ανάμεσα όμως λοιπόν και τέτοια μέρα γεννήθηκε πάλι, δεν λέω χρονιά, ο Βαγγέλης Γερμανός. Και αν βλέπατε το σπινθύρισμα έρωτος και αποδοχής στα μάτια της Μαρίας Φιρόερα, θα καταλαβαίνατε ότι δεν θα μπορούσα να αποφύγω να παίξω σήμερα Βαγγέλη Γερμανό.
Με τα στοιχιά της νύχτας να μεθώ. Θα θέλα να μου παπουτσής, το χρόνο να μετρώ με το σφυρί, το γυαλινό γοβάκι της, να κρύψω και κανείς να μην το βρει.
Βάλε βήμα και πας στο χώρο.
Αυτό το χορό, γιατί τον αγαπώ και εγώ πολύ το Βαγγέλη Γερμανό, τον ξεκίνησε νομίζω η Μαρία Σφυροέρα όταν έβγαλε το πρώτο του δίσκο, και εσύ πρέπει, Μαρία, να μου είπες, μα άκου αυτό, δεν είναι καταπληκτικό, δεν είναι κάτι το υπέροχο, δεν είναι το... Και έτσι σιγά σιγά απέκτησα και εγώ αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να παίξουμε αυτό του Βαγγέλη Γερμανού, γιατί να μην παίξουμε το άλλο, ας πούμε, τον απόκληρο π.χ.
Για πάντα η ρετσινιά.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι καθώς σκεφτόμουν τι να παίξουμε για τα γενέθλια του Βαγγέλη Γερμανού και μου ερχόταν και στο μυαλό οπωσδήποτε η Μαρία Σφυρόερα, δεν μπορώ αυτές τις δύο έννοιες να τις ξεχωρίσω, το τραγούδι που εγώ θα διάλεγα να παίξω δεν ήταν αυτό.
Δεν ξανάδα πουθενά.
ντρέπομαι γιατί χαλάω και τον ενημερωτικό χαρακτήρα της εκπομπής, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Φαντάζομαι το Βαγγέλη Γερμανό να παίζει κάπου, ας πούμε, στον μπαράκι της Διδότου, που είναι ένας χώρος ωραίος, μποατικός και έχει άμεση επαφή, να είναι η Μαρία από κάτω, να παίζει αυτό το τραγούδι ο Βαγγέλης Γερμανός και να την κοιτάξει. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ το αποτέλεσμα καν.
Πάει μπροστά και ανοίγει δρόμο μέσα από την αγορά. Έχει το δικό της νόμο, ένα θύμα τη φορά. Άμα σου χαμογελάσει, θα σε στείλει στα νύχτα. Σ' άλλο χρόνο, σ' άλλη φάση, κι από εκεί δεν θα γυρίσεις πια. Είναι εγώισα, είναι εγώισα. Τσιγάρο που κρατάει, κάτι μες στην αγκαλιά της, σαν ρουφίχτρα σε ρουφάει. Της χαρίζεις μια μπαλάντα και σου κλέβει τη φωνή. Έτσι θα πληρώνεις πάντα την αληθινή τιμή.
Γι' αυτό και εγώ δεν παίζω μπαλάντες στη Σφυρόρε, γιατί αν μου κλέψεις τη φωνή βέβαια θα γλιτώσετε, αλλά δεν θα μπορούμε να κάνουμε εκπομπή. Αυτό είναι το ζήτημά μας. Βλέπω τα μηνύματά σας μετά τα αθλητικά. Α, και μην νομίζετε ότι θα μείνουμε μόνο στα ωραία αυτά τα καλλιτεχνικά, γιατί αν έχεις τρεις καλλιτέχνες τόσο εξαιρετικούς και διακριτούς να έχουν γενέθλια την ίδια μέρα, μπορείς άνετα να γεμίσεις την ώρα, και είναι ούτως ή άλλως πολιτισμικό, όχι απλώς πολιτιστικό γεγονός. Όμως μετά τα αθλητικά, αφού παίξουμε και τις μπάλες μας και όλα αυτά, ξέρετε, τα σύνδρομα που έχουμε εμείς εδώ και ως εκπομπή και ως πρόσωπα, θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα είχε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που αφορά το Πολυτεχνείο. Εσείς ξέρατε, ας πούμε, ότι είχαμε κατάληψη της Πολυτεχνικής Σχολής και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί συνήθως λέμε το Πολυτεχνείο, εδώ το ΕΜΟΠΟΥ, έχουμε, και όμως και κατάληψη είχαμε και συλλήψεις είχαμε και οι άνθρωποι εκεί θυμούνται, γιατί ξέρω και πολλούς και πολλές που ήταν στο Πολυτεχνείο και νιώθοντας ότι η ιστορία πήρε άλλο δρόμο από αυτόν που οραματίστηκαν, δεν θέλουν να το θυμούνται ή να το αναφέρουν. Έχω φίλους καλούς που τους έχω χίλιο παρακαλέσει μια φορά στην εκπομπή να μιλήσουμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό ήταν αυτό που ήταν, και ξέρετε, μια τέτοια στάση. Με ευχαρίστηση πρέπει να σας πω, είδα ότι πολλοί από τους και πολλές φοιτήτριες και φοιτητές από εκείνη την εποχή που ήταν στην κατάληψη, που συνελήφθησαν, που έκαναν μια εκδήλωση και βρέθηκαν και μίλησαν, και έτσι εμείς την Πέμπτη θα έχουμε και την σχετική και συνέντευξη και παρέα και αναδρομή στα του Πολυτεχνείου εδώ. Σήμερα θα πάμε Θεσσαλονίκη για το Πολυτεχνείο. Πριν από αυτό όμως,
όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Να μου τα περιγράφει και ο Δημήτρης Καϊμάς, έτσι να μου φτιάχνει τη διάθεση τα γκολ και όχι μόνο και τις χαμένες ευκαιρίες. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου. Εγώ θα σου πω πρώτα για το Πολυτεχνείο. Ένα πολύ ωραίο site, 50χρόνιαπολυτεχνείο.gr. Το 50 είναι αριθμός, μετά είναι χρόνια Πολυτεχνείο, όπως τα ακούμε.gr.
Ναι.
Εξαιρετικό site. Είναι
νεότεροι, παλαιότεροι.
Είναι πολύ πολύ καινούριο και επαγγελματικό site. Πάρα πάρα πολύ ωραίο.
Μάλιστα.
50χρόνιαπολυτεχνείο.gr.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Αύριο θα πούμε για τα αθλητικά.
Όχι,
άντε θα σε αφήσω να πεις και αθλητικά.
Λοιπόν, υπάρχει ένα θεματάκι,
ναι,
από χτες με την εθνική ομάδα και τον Μπογιέτ.
Με τον συνεργάτη του, φαντάζομαι.
Εγώ λέω και με τον Μπογιέτ.
Για πες εσύ που τα ξέρεις καλύτερα.
Χτες, στις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο προπονητής, πρέπει να πούμε ότι αυτές τις μέρες δεν έχουμε πρωτάθλημα, καθώς παίζει, έχει παιχνίδια η Εθνική. Την Παρασκευή παίζουμε Νέα Ζηλανδία, είναι φιλικό. Και την Τρίτη παίζουμε με την Γαλλία στο γήπεδο της ΑΕΚ. Επειδή δεν έχουμε προκριθεί, είναι αδιάφορο, αλλά όταν παίζει με αυτήν την ομάδα, έτσι είναι αρκετά σημαντικό. Λοιπόν, ο Πογέτα αναφέρθηκε στο Μαουρίσιο Ταρίκο, είναι ο βοηθός του, και υποστήριξε ότι είναι απλήρωτος εδώ και 8 μήνες.
Μάλιστα.
Εγώ στο άκουσμα του λέω, ντροπή λέει.
Ναι.
Έτσι, 8 μήνες.
Ναι. Λέει ΕΠΟ όμως ότι αφού δεν βγάζει το αφημί που του έχουμε ζητήσει εμείς το ελληνικό για να τον πληρώσουμε.
Και όλα αυτά, η ΕΠΟ λέει το εξής, ότι πληρώνεται με εργόση. Δηλαδή δεν πληρώνεται για κάθε μήνα, οπότε υπάρχει δουλειά, πληρώνεται.
Α, παίρνει χρήματα.
Ναι, και όχι. Το συμβόλαιό του ποιο είναι, είναι με εργόσιμο, αλλά για να πληρωθεί πρέπει να βγάλει ελληνικό αφημί.
Μάλιστα.
Ο οποίος δεν έχει βγάλει, οπότε ακόμη δεν έχει πληρωθεί.
Μάλιστα.
Τώρα τι παίζει. Το συμβόλαιο του Πογέτ τελειώνει το Δεκέμβριο, 31 Δεκέμβρη.
Α, αυτό το Δεκέμβρη, τον άλλο μήνα, τον παραπάνω.
Μπράβο, υπάρχει μία οψιόν όμως που λέει το εξής. Αν υπάρχουν μπαράζ για τον Έσον, πάει μέχρι το τέλος του μπαράζ. Οπότε έτσι κι αλλιώς μέχρι τότε θα έχει δουλειά, θα είναι προπονητής.
Ναι.
Ο ίδιος, από ό,τι εγώ μπορώ να καταλάβω και σε ένα σημείο έτσι όσο έχω πληροφόρηση, θέλει να έχει πρόωρη ανανέωση του συμβολέου του.
Α.
Οπότε γι' αυτό έτσι δημιουργήσει μια κατάσταση που αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι θετική εδώ που τα λέμε. Δεν είναι αν βγάζεις, ας πούμε, λάθος πληροφορίες στην χώρα, τι θα σου πει ο εργοδότης σου, ναι δεν πειράζει παλικάρι, από τώρα ανανεώνουμε. Δεν ξέρω, αλλά τα βάζω όλα στο τραπέζι.
Αν αυτό έχει δηλαδή και έναν, είναι ένας επικοινωνιακός σε εισαγωγικά εκβιασμός,
ναι,
στη χειρότερη περίπτωση.
Ναι.
Αν είναι όμως,
όπως και να έχει πάντως, δική μου αυτή άποψη, χωρίς να είναι κορυφαίος προπονητής που υπάρχει, έχει βοηθήσει την Αθήνα.
Καλά πάει, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε.
Αυτό που βλέπαμε πριν από ένα χρόνο.
Βλέπουμε μια ομάδα που θέλουμε να τη βλέπουμε.
Δηλαδή, παίξαμε όσο μπορέσαμε τη Γαλλία, την παλέψαμε εκτός έδρας. Mm-hmm. Με την Ολλανδία δεν ήμασταν κακοί, ρε παιδάκι μου.
Το επίσημο παιχνίδι μας είναι την Τρίτη με τη Γαλλία.
Μπράβο, την άλλη Τρίτη με τη Γαλλία, Φιλαδέλφεια.
Γιατί με ρώταγαν και τα παιδιά εδώ, οπότε έχουμε και με ποιον παίζουμε.
Αφού ρωτάνε γενικότερα, όποιος θέλει να πάει, epo.gr, τα εισιτήρια φεύγουν. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή Παρασκευή, είχαν φύγει πάνω από 10.000.
Σόπα. Τι ωραίο αυτό.
Εντάξει, είναι η Γαλλία τώρα. Δεν τα λέμε
Εντάξει, εντάξει, βλέπεις τη Γαλλία, πας ένα ωραίο καινούργιο γήπεδο, έχει διάφορα.
Ναι.
Βλέπεις μάλλον μια και μια εθνική που παίζει καλή μπάλα και μπορεί να κάνει και κάνα ωραίο και να φύγεις χαρούμενη ή χαρούμενος.
Μάλιστα. Από 20 ευρώ ξεκινάει, τώρα δεν ξέρω τι έχει μείνει, αλλά όποιος θέλει να πάει,
να κινηθεί γρήγορα. epo.gr. Εθνικάρα, ολέ, την άλλη Τρίτη. Να πάρει από τώρα. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο από τα...
Καλά, όχι, είπαμε, είμαστε σε, πώς το λένε, διακοπή λόγω...
Ναι, έχουν πάει παίκτες με τις εθνικές τους ομάδες.
Ο Ολυμπιακός πήγε απόψε, περίεργο παιχνίδι, με τη Μακάμπη στο Βελιγράδι όμως.
Α, ναι.
Λόγω πολέμου,
ναι.
κλεισμένο το θυρόν.
Mm-hmm.
Είναι ένα παιχνίδι...
Και μιλάμε για μπάσκετ πάντα, εντάξει, το διευκρινίζουμε, το ξέρεις, για όσους και όσες δεν είναι...
Ναι, έχεις δίκιο. Είναι ένα παιχνιδάκι περίεργο, που εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να το πάρει ο Ολυμπιακός, είναι ευκαιρία να παίζεις με την Μακάμπη εκτός έδρας σε ουδέτερο
ουσία,
και γεγισμένο.
Ναι.
Έτσι, οπότε τώρα που είναι λίγο στα κάτω του, έχει κάνει κανένα δυο ήττες, ειδικότερα τελευταία κακή ήττα, είναι ευκαιρία να...
Με την Μπασκόνια δεν ήταν, που συνήθως την είχε ο Ολυμπιακός, αλλά κάτι
και εκτός
δεν
έδρας, γι' αυτό λέω ότι...
Μάλιστα.
Κερδίζει με τη Μακάμπη εκτός, λες ότι ισορροπός.
Και παίρνεις μια ανάσα να ανασυγκροτηθείς ακόμα περισσότερο. Μάλιστα.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Σε χαιρετώ, καλή συνέχεια.
Σας αντιχαιρετούμε. Έχω κι άλλα από γενέθλια, αλλά τέτοια μέρα το 1970 κυκλοφόρησε από το συγκρότημα Σαντάνα το περίφημο Black Magic Woman, που είναι βέβαια του Peter Green τραγούδι, Fleetwood Mac, το 1968 το πρώτο είπαν, αλλά αυτή η κιθάρα, αυτή η ατμόσφαιρα νομίζω το απογείωσε. Τότε πιτσιρικάδες που το πρωτακούσαμε, που το παίζανε εδώ κάποια δικά μας συγκροτήματα και λέγαμε «Α, ναι, αλλά ο ήχος Σαντάνα», είχαμε μια ψευδέστηση ότι ο Κάρλος Σαντάνα το τραγουδάει. Ήταν ο Γκρέγκ Ρόλι αυτός που ακούμε σε αυτή την εκτέλεση, οργανίστας, πληκτράς που λέμε στη μουσική καθαρεύουσα. Τραγουδιστής, ήταν και αρκετό καιρό ο lead singer, να το πω ελληνικά, στο συγκρότημα Σαντάνα, και τραγουδοποιός ο ίδιος. Όταν κάτι σου αρέσει πολύ, τελειώνει και γρηγορότερα. Λέω, κάτι έκανε σκέψη εδώ, το πείραξε και το... Βέβαια, τόσο που να μην αλλάζει πιο γρήγορα, ναι. Γιατί θα φανεί και στην τονικότητα, αν και υπάρχουν προγράμματα πια ψηφιακά που στο κάνει πιο σύντομα, χωρίς να πειράξει όμως να το κάνει να ακούγεται, ξέρετε, πιο ψηλά κτλ. Όλα τα ψηφιακά τα έχουμε βρει. Ο Νίκος από το Αγρίνιο, που δήλωσε πως ντρέπεται που είναι Έλληνας, επειδή ζήτησα διευκρινήσεις, εξαρτάται από το λόγο για τον οποίο ντρέπεσαι, αγαπητέ Νίκο. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που μετέφερε η Μαριάτζελα, όχι μόνο δεν συμφωνώ με τον λόγο για τον εξαιτίας του οποίου ντρέπεσαι που είσαι Έλληνας, αλλά ντρέπομαι που γι' αυτό το λόγο εσύ ντρέπεσαι. Δεν λέω περισσότερα, γιατί θα μπούμε σε μια κουβέντα, όχι με τον Νίκο, γενικότερα σκληρή. Και ξέρετε, πάντα αυτές τις ημέρες, κάθε χρόνο, μπορεί να λέμε εντάξει, μωρέ, τώρα το Πολυτεχνείο αυτά, αλλά αρχίζει η μεγάλη κουβέντα. Και όντως έριξε τη Χούντα και όντως ξέπλυνε και λίγο την τιμή του λαού, που όχι με συμμετοχή απαραίτητα, αλλά επέδειξε αξιοσημείωτη ανοχή στους χουντικούς και στο δικτατορικό καθεστώς. Όντως σκοτώθηκαν τόσοι, αλλά πώς ήταν μέσα, πώς ήταν... Και αρχίζει μια κουβέντα, ξέρετε, ζούμε πια και στις εποχές του των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αυτά, και για όλα θα πούμε βαρύγδουπα, θα βγάλουμε κάτι στοιχεία που μόνο εμείς τα έχουμε βρει σε ένα site που έρχεται από τη Μαλαισία μέσω Ηνωμένων Πολιτειών περνώντας από τις Φιλιππίνες και έχει αυτή την πληροφορία που εσύ που να την ξέρεις, ρε Σκεύη. Και ξέρετε όλα αυτά τα καταπληκτικά. Ο Μάνος από το Μαραθώνα, στο δίσκο λέει τότε τα μπαράκια. Ενορχίστρωση Θανάσης Μπικός. Ναι, του Γερμανού, ξέρω τι είναι του Γερμανού. Τα μπαράκια ψηλό μου το είχε φέρει εδώ η Σφυρόερα. Μόνο που δεν με έβαλε με το ζόρι να τα ακούσω. Τότε ήταν και δίσκη, ήταν pick-up. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Μάνο μου, για την διεύρυνση των πληροφοριών. Κάτσε όμως να πάω, γιατί έχω και άλλες μεθόδους επικοινωνίας. Ιωάννη μου, για το Φιδιππίδη, λέει, τον δρομέα, είπαμε για το μαραθώνιο, βγάλαμε και το κύριο Χουβαρδά, αυτό τον εκπληκτικό δικό μας μαραθωνοδρόμο που έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ 7 μαραθωνίων σε 7 εβδομάδες και μάλιστα με χρόνο σε όλους κάτω από 3 ώρες. Δεν ξέρω αν έχει κάποια επέτειο ο Φιδιππίδης και αυτά, το γιορτάσαμε την Κυριακή, είπαμε. Πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, δεν ξέρω, αν νομίζεις ότι πρέπει, στείλ το να το κανονίσουμε. Πάμε στον Ιωάννη. Καλό απόγευμα Τρίτης, Ανδρέα. Σαφής και εύστοχος. Αντευχόμεθα, αγαπητέ Ιωάννη. Ο Νίκος. Ο Νίκος παίρνει μια πρωτοβουλία και εισάγει ένα θέμα στην εκπομπή. Δεν απαραίτητο πάντα τα μηνύματά σας να αφορούν τον κατάλογο ή τη δική μας επιλογή. Καλησπέρα, Ανδρέα, λέει ο Νίκος. Όλο ακούω τα περισσότερα ΜΜΕ για αυξήσεις στα τρόφιμα και πευτικά και το λάδι. Δεν ακούω όμως να λένε για τα καύσιμα, τους φόρους του κράτους, την αύξηση του καφέ, των τσιγάρων κτλ. Το λάδι στην Κρήτη είναι από 7-8 στον παραγωγό. Δες και τις τιμές των κυπευτικών ανακυλών. Υπάρχει μεγάλη εσχροκέρδεια που δυστυχώς δεν ελέγχεται όπως πρέπει. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Μου έχει στείλει και έναν ωραίο κατάλογο με τιμές προϊόντων που πρέπει να ανοίξω τη φωτογραφία σε μια μεγαλύτερη οθόνη. Αγαπητέ Νίκο, θα το κάνω αυτό σπίτι. Ο Βασίλης, δεν καταλαβαίνω για τη χθεσινή είδηση, λέει, με το διαστραμμένο YouTuber. Ήτανε διαστραμμένο σκέτο. Αυτά που έχουμε βρει τώρα, τις ταμπελίτσες, ο YouTuber, ο influencer, ο TikToker, ο Σουμούκερ και ο Φικόκερ. Το Τζο Κόκερ, ναι, αμαρτία. Είναι άνθρωποι που χρησιμοποιώντας κάποιες πλατφόρμες κάνουν καλά ή κακά πράγματα. Αντιλαμβάνομαι από YouTuber. Και εγώ έχω αναβάσει 2 βιντεάκια στο YouTube. Είμαι YouTuber. Αυτά είναι ταμπελίτσες για να κάνουμε κάτι κατηγοριοποιήσεις της μαύρης της συμφοράς. Αυτός ο άθλιος άνθρωπος λοιπόν κακοποιούσε 2 ανθρώπους, ένα νεαρό αγόρι και μια νεαρή κοπέλα, και αυτό μέσω του... Το μέσον δεν είναι, αυτό του βάζει, αυτό δείχνει. Άμα πήγαινε και βοηθούσε, ξέρω εγώ, ηλικιωμένους ανθρώπους, πέρναγε, έδινε σε έναν άστεγο κάτι να φάει, ένα παλτουδάκι για το χειμώνα και το έγραφε, στην ίδια πλατφόρμα θα πέρναγε. Άρα δεν είναι το θέμα του YouTuber. Ένας διεστραμμένος άνθρωπος ανέβαζε βίντεο φρίκης και 22.500 διεστραμμένοι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, πλήρωναν κιόλας για να βλέπουν αυτή τη φρίκη. Αυτό είναι το θέμα, Βασίλη μου. Αλλά για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα που φημώνει, μου περιγράφεις κάτι που, επειδή δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι και δεν το έχω καταλάβει, δεν το διαβάζω το υπόλοιπο. Αν μπορέσεις να μου το εξηγήσεις, ευχαρίστω. Η Πέπη. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ήμουν απ' έξω από το Πολυτεχνείο. Ο αδελφός μου, ο Διονύσης, μαθητής τότε, που γεννήθηκε σαν χθες, χρόνια πολλά να πούμε, ήταν μέσα. Τους πήγαινα φαγητό και λοιπά, πέρασαν 50 χρόνια και πηγαίνω πάντα να αφήσω ένα λουλούδι στη μνήμη του. Μάλιστα, δεν το διάβασα ολόκληρο πριν πω τις ευχές, Πέπη μου. Σε ευχαριστούμε όμως που μοιράστηκες αυτό το δικό σου κομμάτι. Ο Ιωάννης. Ήμουν μαθητής, άλλος Ιωάννης, 5ης γυμνασίου τότε. Ανέβαινα τη Στουρνάρα καθημερινά, έτσι την ξέραμε τότε τη Στουρνάρα, από το τέρμα του λεωφορείου προς το σχολείο μου στον Άγιο Νικόλαο από Ευκακίων. Έβλεπα τους φοιτητές μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο να μοιράζουν φέικ βολάν στους περαστικούς, τα πανό, τα συνθήματα. Στο σχόλασμα στεκόμουν κάμποση ώρα έξω από το Πολυτεχνείο και το βράδυ άκουγα το σταθμό τους. 2 χρόνια αργότερα, φοιτητής και εγώ στην αρχιτεκτονική, γνώρισα από κοντά και έγινα φίλος με πολλούς από αυτούς που ήταν τότε μέσα. Αυτό νομίζω, αυτή η κατάθεση μνήμης είναι σημαντικότατη. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, Ανδρέα. Επειδή στο ποδόσφαιρο δεν... Εντάξει, καλά πάει ο Άρης, ρε Μίτσο μου, δεν πάει και άσχημα, βελτιώνεται. Ας αλλάξουμε, λέει, θέμα. Το κάρφωμα του Μπάξτον στο μισό, τι είναι, δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου ήταν... λες για τον μπασκετικό, Άρη. Εντάξει, ο άλλος, ο ποδοσφαιρικός, κάτι κάνει. Ελπίζω, λέει ο πρόεδρος, λέει η Λεωνόρα, να χάρει και τα 88 γενέθλιά του. Καλησπέρα, και αναφέρεται προφανώς στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Να κινηθούμε γρήγορα για να προλάβουμε. Με Λευτέρη Παπαδόπουλο έχω κανονίσει να κλείσουμε, με ένα τραγούδι κιόλας που το λατρεύω. Αλλά πριν αυτός ο Μότσαρτ, τι ωραίες μουσικές που έγραφε, αλλά και ο άλλος ο μεγάλος, ο δικός μας, ο Χατζηδάκης. Μια τέτοια μέρα το 1989 ο Μάνος Χατζηδάκης ίδρυσε την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Και αφού έχει γενέθλια σήμερα η Γαλάνη, ποιον θα βάζα εγώ να τραγουδήσει?
Ήλιε μου, βασιλιά μου, μη μ' αφήνει σήμερα. Συννεφιά, συννεφιά στην καρδιά μου.
Αυτή η βελούδινη θαμπάδα στη φωνή της είναι, έχει πολύ ωραία πρίμα, αλλά που κάθεται κάτω και το αγκαλιάζει και το κρατάει όλο τρυφερό, είναι δισεύρετο ηχόχρωμα. Συμφωνεί ο κύριος Σκεύης πως η Χολύπτης έχει λίγο καλύτερο αυτή από μένα. Το αριστερό σου, γιατί νομίζω το δεξί μου είναι λίγο πιο καλό τώρα που το κοιτάω. Κατερίνα που βάζει ερωτηματικό, ευτυχώς λέει καλησπέρα πατριώτη, ντρέπομαι που είμαι άνθρωπος. Δεν ξέρω, Κατερίνα. Νομίζω ότι αν χαρίσουμε την έννοια του ανθρώπου σε κάποιους φρικαλαίους, παραδιδόμαστε ανεφλόγου και αιτίας. Νομίζω ότι είμαστε ένα σύνθετο θηλαστικό και δεν είναι απαραίτητη η συμπεριφορά του ενός ή της μιας να ορίζει του άλλου ή της άλλης. Ο φίλος από το Άργος, ο Γιώργος, σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Τα λέει παντό στα παιδιά, αλλά δεν θέλω να τα λέξει στον αέρα. Στον αέρα ντρέπομαι εδώ με τα παιδιά, λέω κοίτα, κοίτα τι μου γράφει και όλα τα σχετικά. Χάρηκα λοιπόν σήμερα, όταν μεταξύ άλλων δύσκολο να διαβάζεις την επικαιρότητα και να χαίρεσαι κιόλας. Αυτό είναι κάτι σπάνιο και δυσέβρετο. Διάβασα όμως για μια εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, για μια συνάντηση σταθμό 50 χρόνια μετά την ιστορική κατάληψη, και μάλιστα είδα και ένα ωραίο υπότιτλο, δεν είναι μνημόσυνο, είναι ανάγκη να βρεθεί στον ίδιο τόπο. Και εδώ φαντάζομαι ο τόπος με την έννοια και τη γεωγραφική, αλλά και του κοινού τόπου, του πνευματικού ή του συναισθηματικού. Όταν λοιπόν διάβασα ότι οι άνθρωποι που ήταν εκεί, φοιτήτριες και φοιτητές, που έφαγαν και πολύ ξύλο και που έκαναν και μια κατάληψη που λόγω της κατάληψης εδώ στην Αθήνα στο Πολυτεχνείο έχει μπει, ξέρετε, λίγο πιο δίπλα, δεν είναι μπροστά, και ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είπαν όχι μωρέ εντάξει τώρα πέρασαν 50 χρόνια άστα, αλλά βρέθηκαν. Κάτι δεν ξέρω, κάτι πιο αισιόδοξο, κάτι πιο γενναιόψυχο μέσα από αυτό το κείμενο μου προέκυψε. Όταν λοιπόν μου είπε η Μαρία Σφυρόερα ότι η κυρία Ρία Καλφακάκου, η φοιτήτρια της Πολυτεχνικής Σχολής, μου έχει βάλει και ένα τότε εδώ, αλλά εγώ το αφήνω το τότε. Η φοιτήτρια λοιπόν της Πολυτεχνικής Σχολής, η κυρία Ρία Καλφακάκου, που ήταν στα 35 άτομα που συνελήφθησαν όταν μπήκε στη σχολή αστυνομία και μεταφέρθηκαν στο κτίριο της ασφάλειας που ήταν τότε στη Βαλαωρίτου. Εγώ τη φοιτήτρια θα συναντήσω, βέβαια φαντάζομαι ίδια, νομίζω είναι πολιτική μηχανικός σήμερα, αλλά πρώτα απ' όλα θα την καλωσορίσω. Καλό σας απόγευμα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα, κυρία Καλφακάκη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
Α, τέτοιο δυναμισμό στη φωνή, είστε φοιτήτρια ακόμη. Όχι, το πτυχίο το πήρατε εσείς.
Έτσι.
Το πτυχίο, από όσο ξέρω, και το πήρατε και έτσι δεν ήταν, με αυτό ασχοληθήκατε, αλλά...
Έγινα και καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο.
Α, τίποτα δηλαδή. Εντάξει, ναι. Μια μικρή διαδρομή. Η φοιτήτρια καθηγήτρια λοιπόν, Ρία Καλφακάκου. Να μου πείτε πρώτα για τη σημερινή συνάντηση, γιατί δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς φίλους γνωστούς από τότε που δεν θέλουν άλλο, ξέρω εγώ, να ξαναζούν τις μνήμες ή να τις μοιράζονται. Εμένα μ' άρεσε που όσες και όσοι βρεθήκατε εκεί θελήσατε να το μοιραστείτε και να το μοιραστείτε και με εμάς.
Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα στην αρχή επιφυλακτική, να πω, φοβόμουν αυτή τη συνάντηση, δεν ξέρω. Έλεγα ότι έχουμε διαφοροποιηθεί τόσο πολύ σε όλα αυτά τα χρόνια που περάσανε, που πώς θα ψάξουμε να βρούμε αυτό που μας ενώνει. Έκανα λάθος όμως, όπως φάνηκε στη σημερινή συνάντηση. Mm-hmm. Ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακολουθήσει τελείως διαφορετικές πορείες στη ζωή τους, και πολιτικά και επαγγελματικά και προσωπικά, από όλες τις πλευρές, και καταθέσανε τις μνήμες τους για εκείνη την εποχή, όπου είδα ότι αυτό που μας ενώνει είναι ότι όλοι έχουμε σημαδευτεί από τη συμμετοχή μας. Όλοι, ενώ σήμερα ήμασταν άνθρωποι που ήταν είτε πιο γνωστοί εκείνη την εποχή, είτε που απλώς οι φυλακίστηκαν ή ήταν, ξέρω εγώ, παρόντες και παρούσες σε όλα τα πολιτικά πράγματα και στη δικτατορία και αμέσως μετά, mm-hmm. αλλά και απλοί φοιτητές που είχαν συμμετάσχει στην κατάληψη και δεν γίνονταν ποτέ σε εισαγωγικά επώνυμοι.
Ναι. Φίρμες, ας πούμε, τις μεταπολιτευτικές.
Ναι, μεταπολιτευτικά, ναι. Είτε, ούτε καν εκείνη την εποχή ήταν από τους ανθρώπους που ήταν στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Όμως όλοι έχουν σημαδευτεί από αυτή τη στιγμή, από αυτό το διάστημα στη ζωή τους, από αυτή την περίοδο και ιδιαίτερα από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, και το βλέπουν σαν μια στιγμή περηφάνειας. Mm-hmm. Μια στιγμή αντίστασης απέναντι στην τυραννία και πάλι για τη δημοκρατία. Είναι αυτό το κοινό, πιστεύω, που μας ενώνει όλους και όλες, ακόμη και αυτούς που αρνούνται να μιλήσουν και αυτούς που για κάποιους λόγους έχουν πικραθεί ή απογοητευτεί ή νομίζουν ότι γίνεται και δικαίως πολλές φορές ότι γίνεται εκμετάλλευση αυτής της στιγμής, αυτής της ιστορικής εξέγερσης από διάφορους, είτε για πολιτικά ωφέλη είτε για άλλα ή για προσωπικά. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι και γι' αυτό νομίζω, ναι, πολλοί έχουν να πω.
Σε όλα τα ζητήματα υπάρχουν αυτοί που είναι, ενώ είναι απ' έξω,
ναι,
ή και πέρασαν μια βόλτα από μέσα, θα εκμεταλλευτούν στο μέγιστο. Ναι,
ναι,
αυτό,
ναι,
δεν είναι κάτι καινούργιο και
αυτό
δεν ισχύει.
Αυτό είναι όμως μια άλλη ιστορία. Ναι. Το πώς χρησιμοποιήθηκε το Πολυτεχνείο, το πώς ο καθένας θέλησε να το κάνει δικό του, όχι σε προσωπικό επίπεδο, αν και ίσως και σε προσωπικό πολλές φορές για να αναδειχθεί ή να προχωρήσει στη ζωή του πιο εύκολα, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Πέρα όμως από όλο αυτό το μετά, υπάρχει εκείνη η στιγμή, εκείνες οι μέρες, εκείνες οι ώρες.
Ο ορισμένος τόπος και χρόνος, που, ναι, εσείς οι πολιτικοί μηχανικοί το καταλαβαίνετε και καλύτερα από τους υπόλοιπους.
Νομίζω ότι όλοι, ίσως και οι φιλόσοφοι, να το καταλαβαίνουν ακόμη καλύτερα από εμάς, με άλλο τρόπο.
Ναι.
Εκείνο λοιπόν υπήρξε, μας σημάδευσε και μας κάνει περήφανος που ήμασταν εκεί.
Και αυτό το εκεί, γιατί εμείς εδώ οι Αθηναίοι, να το πω έτσι,
ναι,
ίσως δεν ξέρουμε τόσο καλά τα γεγονότα, ναι, των ημερών.
Επισκιάστηκαν από, εντάξει, το μεγάλο γεγονός, πραγματικά
τεράστη,
μεγάλο.
Ναι, αυτής της εξέγερσης.
Με όλους τους τρόπους μεγάλο, και σε μαζικότητα και σε πολιτική σημασία και σε συμμετοχή και σε αγριότητα. Ήταν πολύ μεγαλύτερο το Πολυτεχνείο της Αθήνας και επισκίασε όλα τα άλλα.
Της Θεσσαλονίκης πώς προέκυψε, δηλαδή πότε ξεκίνησε η αναταραχή, η σκέψη και πότε υλοποιήθηκε.
Καταρχήν τίποτα δεν ξεκινάει έτσι, ξαφνικά του ήρθε κάποιου μια ιδέα και κατάφερε να πείσει και τους άλλους.
Mm-hmm.
Στη Θεσσαλονίκη, όπως στην Αθήνα, υπήρξε η νομική,
σωστά,
και όλα τα άλλα γεγονότα που προϋπήρξαν του Πολυτεχνείου και οδήγησαν στην κατάληψη του Πολυτεχνείου.
Ήταν η κορύφωση μιας διαδικασίας εκεί και προφανώς
που κρατούσε 1,5 χρόνο,
ναι,
περίπου.
Μάλιστα.
Δηλαδή πρώτα μαζεύτηκαν υπογραφές για να ζητήσουμε μαζική, πώς το λένε, οι δημοκρατικούς φοιτητικούς συλλόγους να μην είναι δοτές οι διοικήσεις, ναι, των φοιτητικών συλλόγων. Μετά ακολούθησαν διάφορα γεγονότα, συγκεντρώσεις σε σχολές όπου μαζευόντουσαν σε μια αίθουσα και συζητούσαν προσπαθώντας να είναι και κλεισμένων των θυρών, mm-hmm. αλλά προφανώς πάντα ήταν.
Και με απαγορεύσεις από τις Βρετανικές αρχές, από όσο ξέρω.
Με όλα, με απαγορεύσεις και κυρίως αφού με παρουσία της ασφάλειας.
Ναι. Αφού δεν πήρατε άδεια, βλέπατε κάποιες φάτσες κάπως σκληρές.
Όχι, τους ξέραμε. Τους ξέρατε.
Δεν ήταν άγνωστες φάτσες.
Εγώ θυμάμαι στο Πολυτεχνείο που γινόταν, ήταν το κέντρο ας πούμε των διαφόρων εκδηλώσεων. Είχαμε τη λεγόμενη, μια περίοδο εξεταστική που δίναμε το Φλεβάρι τότε, mm-hmm. Και ξεκίνησε η αναταραχή από την άρνηση να συμμετάσχουμε στις εξετάσεις.
Μάλιστα.
Όχι όμως με συνθήματα μόνο φοιτητικά, αλλά και με το κάτω η Χούντα.
Ευρύτερα πολιτικά.
Και ευρύτερα,
ναι.
Γιατί εκεί
άλλο πλαίσιο αναφοράς.
Και ξεκινούσε με το ότι εμείς θα απέχουμε γιατί δεν μας εκφράζουν οι φοιτητικοί σύλλογοι και κατέληγε στο αυτό θα λήξει με το κάτω η Χούντα. Mm-hmm.
Κυρία Καλφακάκο, και επειδή βλέπω εγώ το δικό μας δικτάτορα, εμείς τον λέμε χρονόμετρο.
Ναι, σωστά,
και αυτός,
έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Για πλησιάστε σε εκείνες τις μέρες, γιατί δεν θέλω να τα αφήσουμε ημιτελές.
Εκείνη την ημέρα ήταν για μας. Mm-hmm. Είχαμε μάθει ότι στην Αθήνα έγινε η κατάληψη και μαζευτήκαμε την προηγούμενη, στις 16 του μηνός δηλαδή, στο Κηλικείο, για να δούμε τι θα κάνουμε. Και εκεί αμέσως ξεπήδησε το θέμα να θα κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή θα μπούμε κι εμείς μέσα. Μάλιστα. Και όσοι πιστοί προσέλθετε. 50 άτομα ήμασταν στο Κηλικείο, 3.000 ήμασταν μετά από 2 ώρες.
Ναι, είχε απήχηση.
Είχε τόση απήχηση. Το μάθαν στις σχολές, άρχισαν να έρχονται, ήρθαν απ' έξω η αστυνομία, ήρθαν οι εκπομπήτες.
Παρά το φόβο έτσι, γιατί τότε δεν ήταν, ξέρετε, πολλοί κόσμος και νεότεροι τώρα. Ας πούμε, εντάξει, μωρέ, θα σου λέγε κάτι, δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
Όχι,
με τις διοκτικές αρχές όπως είναι τώρα.
Όχι, όλοι, όταν λέω όλοι, όσοι μιλήσαν έστω και μια φορά σε μια τέτοια παράνομη συνάθρηση, mm-hmm. περάσανε από την ασφάλεια για την απαραίτητη συμμόρφωση, που η συμμόρφωση γινόταν δια της ράβδου και όχι δια της πυθούς, βέβαια.
Πότε έγινε η επίθεση, ναι. η εισβολή?
Λίγο μετά από το Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Είχαμε τότε, βέβαια δεν υπήρχαν κινητά και λοιπά, είχαμε ένα τηλέφωνο όμως με το οποίο επικοινωνούσαμε. Και μάθαμε, και μάλιστα ξέρετε ότι αυτά τραγικοποιούνται κιόλας όταν τα ακούς 3 τα ξημερώματα, ναι. και μέσα από ένα τηλέφωνο, χωρίς να έχεις τηλεόραση, mm-hmm. να έχεις άλλους ίντερνετ και άλλους, ναι. τρόπους επικοινωνίας.
Να σκρολάρεις στα sites να δεις,
ναι,
τι λένε.
Και να δεις τι γίνεται. Μάθαμε ότι μπήκα το τάγκς, ότι υπάρχουν νεκροί, ότι υπάρχουν συλλήψεις. Τέλος πάντων, όλα όσα έγιναν και ίσως με την τραγικότερη μορφή. Και εκεί, όταν
πήγατε
μάθαμε...
Βαλαωρίτου, εσάς σας πιάσανε ή τους το σκάσατε?
Εγώ πήγα Βαλαωρίτου και έμεινα και με τους 35 στο τέλος. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να το σκάσεις. Βγήκαμε από μια αίθουσα, από μια μοναδική πόρτα, συγγνώμη, mm-hmm. έξω. Έξω ήταν ο στρατός με προτεταμένα όπλα και τα τάγκς.
Απλά πράγματα. Ναι.
Δύσκολα, αλλά ο στρατός δεν επενεύει. Υπήρχε όμως και η ασφάλεια η οποία έκανε, έλεγε ψήτε, έλα εδώ.
Άψογη δουλειά. Πόσο, ναι. μείνατε, πόσο σας κράτησαν εσάς?
Γίναμε για δίκη και θεωρούσαμε ότι θα μείνουμε πολύ, mm-hmm. αλλά έγινε η αλλαγή από Παπαδόπουλο σε Ιωαννίδη, ο οποίος έκανε μία αμνηστία, mm-hmm. τότε, και έτσι μόνο ένα μήνα.
Μόνο ένα μήνα. Τι λέτε?
Καθίσαμε λόγω της αμνηστίας.
Τίποτε δηλαδή.
Με βάση αυτά που είχαν φάει οι άνθρωποι που είχαν ξεκινήσει αντιδικτατορική πάλι μέσα από οργανώσεις, mm-hmm. του ΠΑΜ, του ΠΑΚ, του διαφόρων άλλων οργανώσεων στις αρχές της δικτατορίας που τρώγανε
το
5,
δικό σας
10,
το θεωρείτε λίγο
χρόνια.
Εσείς.
Το θεωρούμε λίγο.
Μάλιστα.
Λίγο λόγω συνθήκων. Αλλά βέβαια ήταν πολύ σκληρό. Και πολύ έτσι.
Εμείς πάντως, και δεν ξέρω αν δεν έχει κάποια αξία, αλλά μια που μιλάμε να σας το πω, όλο αυτό που κάνατε κι εσείς και εδώ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, το θεωρούμε πολύ. Και σας ευχαριστούμε, όχι εμείς σας ευχαριστούμε που το κάνατε, γιατί σώσατε και λίγο την τιμή άλλων πραγμάτων, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα.
Όχι, έχετε δίκιο. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες σώζεται η τιμή ενός ολόκληρου λαού.
Έτσι. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό και πολύ χαίρομαι που σας ακούω. Νομίζω πιο ζωηρή φοιτήτρια πρέπει να είστε τώρα. Από ό,τι,
ό,τι ήμουνα τότε. Και να τελειώσω μόνο με ένα λεπτό
παρακαλώ.
Το διαχρονικό και πανανθρώπινο μήνυμα του Πολυτεχνείου, που δεν θα περάσει ποτέ όσα χρόνια και αν περάσουν, όπως δεν πέρασε της Γαλλικής Επανάστασης, είναι αυτό που πάντα ο κόσμος, η νεολαία και ο λαός θέλει, δηλαδή ένας καλύτερος κόσμος με ελευθερία, ισότητα και αδελφοσύνη, με δικαιοσύνη, με ψωμί, παιδεία και ελευθερία.
Κυρία Καλφακάκου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει, είναι ο χρόνος.
Και για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, με τον Παπαζαχαρίο θα τελειώσουμε. Θα μου πεις γιατί είναι χιούμορ αυτό. Θα το καταλάβετε σε πολύ λίγο και αύριο χρωστάμε ένα-δυο πολύ ωραία του Λευτέρη Παπαδόπουλου που δεν τα προλάβαμε σήμερα, αλλά δεν χρειάζεται να είναι πετειακά ή γενέθλια ή οτιδήποτε για να ακούμε ωραία τραγούδια. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ.
Είναι αυτό που μας ενώνει.